Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Вітаємо, друзі. Це програма «Я і ми. Суспільні технології». В студії Наталія Чеснякова. Пані Наталя, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Сьогодні у нас 8 вересня. В 1965-му у Тегерані у вересні розпочалася Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Саме ця конференція рекомендувала оголосити цю дату, 8 вересня, Міжнародним днем грамотності за системі Організації Об'єднаних Націй і ЮНЕСКО. Отже, сьогодні поговоримо про значення грамотності для суспільства, зокрема для українського суспільства. Можливо, спробуємо дати визначення, що таке грамотність, або як можна визначити це слово на початку.
Ну, на початку варто зазначити, що навіть змінився сам термін грамотності, ну, як мінімум за останні 100 років. Бо якщо на початку століття грамотність минулого вважалася вміння людини читати і писати, і це вважалося дійсно досягнення велике, то наразі цього недостатньо. Тобто вміння читати і писати – це лише одна із складових. Тої системи,
перший як... такий крочок, бо якщо не вмієш читати, то якби, як ти інформацію отримаєш?
Ну, це, по суті, інструмент. А ось далі грамотність розширює свої межі і мається на увазі вміння не лише прочитати, але й зрозуміти і застосувати в практичному житті. І ось це тоді визначає, чи наявна грамотність у людини, чи ні. Відповідно, вона поділяється на різні сфери. Не лише мовна грамотність, а, наприклад, фінансова, економічна, комп'ютерна грамотність. І, в принципі, ще багато вже сфер, які можна характеризувати як сфера, де сучасна людина повинна бути компетентною.
Зараз, коли війна, то така військова, так, чи, як можна сказати, військова грамотність, ну, це, ну, принаймні, для офіцеру. Для офіцерського складу обов'язково. Тобто є там воєнні кафедри, де, ну, вчать, якби, відповідну інформацію дають. Я от про що подумав, про академічну освіту. Ну, ясно, що грамотність в такому найпримітивнішому сенсі слова, як ви сказали, це слово тотожнє письменний, так? Тобто людина вміє написати, підписатися там і, ну, прочитати якусь інформацію. Але от щодо цінності саме академічної освіти. Ну, що зараз, наприклад, доступ до багато інформації у нас є. Google є, будь ласка, є комп'ютер соціальна, ну, це всесвітня павутина, доступ. Але як ти знатимеш, що шукати? Бо, ну, ти багато шлаку можеш через себе пропускати, а день у тебе всього там 16 годин, 8 на сон. Тому, якби, я й досі згадую, коли навчався трохи в університеті, то, ну, якби, є професори, які, ну, просто людина колодязь інформації, і, ну, вона дає от найнеобхідніше такі вижимки. Людина все життя збирала, а тобі дає от те, що вона вважає найціннішим, дуже стисло. Найголовніше, ти тільки встигай записувати це. От, і це тебе, ну, позбавляє ось цих фальшивих, якби, ну, пошуків, коли ти маєш перелопачувати тонни землі заради тих крупиць золота, які ти шукаєш.
Ну, стосовно академічної освіти, тут дійсно цікаве питання. Можна навіть інакше, да, трішки уточнити, чи дорівнюється освіта грамотності.
Грамотність,
да?
І освіченість.
Грамотність, так. І освіченість. Чи,
можливо, вони десь термін перетинаються, як синонімія якась є, але не тотожні на 100%.
Ну, по-перше, без освіти, освіта – це фундамент, да? Те, з чого, знову ж таки, треба починати. Якісь основи вже перевірені, знання століттями перевірені і закріплені в суспільстві як необхідні. Да? Але є одна проблема. Проблема в тому, що система освіти, вона консервативна достатньо. Це її вимога. В принципі, так і повинно бути – консервативність. А ось суспільство, воно розвивається швидше. І що тоді виходить? Тоді виходить, що, наприклад, випускник вузу, він приходить, ну, в сферу, на яку він, по суті, для якої він готувався, там 5 років, чи 2 роки, да, чи там навіть якщо кілька місяців, ну, такі курси якісь бувають. Да,
зараз
і він приходить, по суті, на те місце, для чого він вчився, де працювати хоче. І виявляється, що він не вміє цього робити. Тобто він має лише інформацію, певно, а ось застосовувати її на практиці не вміє. І ось це тут є розрив між якраз академічною освітою і практичним життям. І найбільше так і зусилля зараз якраз в освіті зосереджені на тому, як подолати цей розрив, як зробити навчання більш практичним.
Напевно, я буквально повторюся, про що ми сказали з пані Наталею. Намагаємося дати трохи визначення, що таке грамотність. І це, ну, номер один – вміння читати, прочитати і написати, але це лише перші кроки і примітивне розуміння грамотності. А ось здатність використовувати прочитане, одержувати нові, необхідні саме для тебе в цей момент, на нужду, як то кажуть, на потребу, знання, і передавати ці знання іншим, це вже більш широке розуміння, грамотність. Це володіння цілим комплексом суспільно необхідних знань і навичок, які дозволяють людині свідомо брати участь у соціальних процесах. Тут я згадую греків, згадую Сократа і софістів, які навчали вільних громадян Афін говорити перед загалом, говорити, вирішувати якісь суспільні проблеми. Як от, ну, завжди є якийсь краснобай, який красиво говорить. В будь-якій колективі, в класі, там, хто вміє, у нього тече, от, і всі аж заслуховуються. Значить, все увага його. А коли увага твоя, ти можеш, якби, своє лобі, ну, те, що ти вважаєш найважливішим, просувати.
Ми можемо згадати ще одну групу людей, які дуже вплинули на сучасну цивілізацію, навіть більше, ніж греки. Я маю на увазі християнство і тих людей, які були християнами і разом з християнством приносили освіченість, приносили певну розвиток наук, приносили реформи, які позитивно впливали на життя. Звичайно, не було все так гладко, були періоди, коли, наприклад, теж середньовіччя, коли були деякі помилки, які навпаки заважали розвиватися. Але ось період вже просвітництва і далі. У мене є приклад, який мене надихає, я б дуже хотіла такого для України також. В Америці був такий період, коли церква дійсно була в центрі суспільного життя. Тобто не лише люди в неділю приходили в церкву
поспівати
там, чи послухати проповідь, чи на свято, а дійсно навколо церков зосереджувалось усе суспільне життя. В тому числі церква частково взяла на себе освіту, бо, в принципі, ми ж розуміємо, що світська система, вона від початку свого заснування вже вимагала, ну, якихось вкладів, да? Тобто дуже рідко було безкоштовне навчання. І ось якраз при церквах організовувались в Америці такі групи, які навчали буквально всьому. Тобто пересічний громадянин американський на той час знав про систему землеробства, він знав про систему налогів, він знав про політичний устрій. І ось це не він дізнавався не із в освітніх закладах, да, бо звичайна людина не завжди може вчитися в вищому навчальному закладі, а якраз від пасторів.
Церковно-приходські школи.
Так, від в школах, але ж до цього пасторі теж десь навчалися.
Так.
Тобто ось така була система. Пасторів, священників навчали, і священники вже, пастори, вони навчали далі народ. І ось це дійсно була золота доба, що з часом вилилося в тому, що і економічне було зростання. І знову ж таки, як цей рух припинився, освіта, грамотність в усіх сферах для звичайного народу, незабаром, ну і через інші також причини, але й прийшла криза. Тобто ось така історична, скажімо так, екскурс в історії.
Що були можна... такі світлі моменти.
Були такі моменти, і дійсно було пов'язано з рівнем освіти. Розвиток суспільства і рівень освіти.
Ну, звісно, коли ми говоримо про грамотність і роль грамотності в суспільстві, то важко переоцінити, адже саме на основі грамотності ми можемо судити про, якби, рівень розвитку суспільства. І Ну і ще тут один момент, що про грамотність кожен з нас сконцентрується на чомусь. Інститут просвіти поставив кілька запитань, було кілька років тому, може 3 роки, до мовознавців, перекладачів, письменників, що, на вашу думку, означає бути грамотним і саме грамотним українцем сьогодні. І мовознавець сказав, грамотність – це ступінь знання законів і правил своєї рідної мови. Вміння користуватися цими знаннями для висловлювання своєї думки в усному і в писемному мовленні. От, ну, власне, і кожен говорив трохи під своїм кутом. Ну, зосереджуючись на тому, що для нього важливо, що от він по життю якби обрав і представляє. Отже, можу сказати, що ми трохи торкнулися таких просвітників або місіонерів, яких іноді в традиції називають рівноапостольними, просвітителів, як от Кирило і Мефодій, для, ну, для славян, для наших терен, для Київської Русі.
Ну, тому що я згадувала, так далеко не заходила, але ви теж важливої, надважливої теми для України що торкнулися, да? Це, власне, грамотність в сфері української мови. І дійсно, українська мова і грамотність, відповідно, пов'язана з українською мовою, вона має набагато глибше коріння, ніж можливо, більшість людей про це думає. Якщо є у нас час, ми можемо трішки поговорити про правопис і чому мова важлива. І, в принципі, що робити з новим правописом, якщо наші слухачі про це чули, і, можливо, у них в голові таке, знаєте, сформувалася така думка. Так, українська мова важлива. Всі говорять, що треба поступово переходити на українську мову. А тут виявляється ще й правопис якийсь новий. Да? Що ж цим робити? Що ж робити, якщо ти не знаєш ще української мови і в деталі з цього правопису 2019 року ще не можеш увійти? Що ж цим робити? Ну, ви знаєте, я розмірковувала про це деякий час, бо знаєте, в чому необхідність була реформації саме правопису, який діяв з 91-го року, а до цього 24-го року редакція була там 42-го, ну, багато їх було редакцій. І в чому була проблема, навіщо якісь зміни треба вносити, бо, кажемо, освіта, школа, да, університети вчили за одним правописом, а зараз декому приходиться переходити на інший правопис. І тут якраз, скажімо, не проблема, а ну, проблема в моєму розумінні, знаєте, ще таке слово цікаве. Проблема – це не щось погане. Це те, що виникла якась криза, якесь непорозуміння, яке треба розв'язати.
Я б сказав, що це просто зміни. Є такий жарт, що начебто китайці колись там говорили, замість прокляття, бажаю тобі жити в епоху змін. Ну, тобто, ми не любимо зміни, ми якось нам незручно, щось треба міняти. Я вже пристосувався, вже наче знаю, де тут що. Переїздити, наприклад, на нову квартиру, там, господарі сказали, ми не можемо вам більше там здавати і так далі.
Так, я просто пояснила теж мовний нюанс, як я розумію слово «проблема». І тому я її часто використовую, а люди дивуються, що ж людина називає, що це проблема, а наче якась радість. Да? Насправді, проблема, її результат залежить від того, як людина вирішить. Може бути на радість, а може дійсно перерости в щось погане. Але що стосується правопису, ось коли, скажімо, візьмемо 20 століття, да? Коли перші редакції правопису почали з'являтися, то тут працювало кілька сил. По-перше, можна сказати, українські люди з українською ментальністю, так, які просували ідеї окремо існуючої держави України, і ті сили, які намагалися Україну об'єднати до приєднати до там Росії і інших країн. Тобто і ці процеси відбувалися паралельно. Все ж таки історично так склалося, що в результаті Україна стала спочатку частиною кількох, чи як назвати, об'єднань незалежних, як називалася, республік, але насправді це, по суті, була одна держава. І ось вже на зарі цієї держави був впорядкований правопис, в тому числі на території України. Але цей правопис не враховував живу народну мову. Тобто ті зміни не вивчалися, ті моменти, які були, ну, виявлялися у живій мові, у цей правопис не були враховані за одною причиною, бо автори цих, наприклад, пропозицій до змін правил написання чи орфографії були люди, які дотримувалися, скажімо так, націоналістичної точки зору. І за цією причини просто ці зауваження, ці дослідження, вони не були враховані. І як наслідок не врахований ті процеси, які відбувалися в живій мові. Проходить 80 років, я пропускаю там велику кількість редакцій, намагання там щось доробити. І ось у 2019 році теж вводиться правопис, де для деяких людей теж було багато змін, які вони в мові свої не використовують. Тобто, по суті, ну, це моя думка, я як колишній філолог вискажу, що зробили ту ж саму помилку, тобто не врахували ті якості, ті правила, які вже діють в живій розмовній мові, і, відповідно, не перенесли це в писемну. Але немає безвихідних ситуацій. Як ми говорили, будь-яка проблема може бути проблемою в класичному значенні, а може об'єднати суспільство. І наразі, по-перше, не треба боятися, що нас будуть змушувати говорити там етер, не ефір. Є переходний період, коли ми можемо опрацювати ці знання. І з точки зору користі для суспільства нам треба все-таки досягти згоди. І якщо вже цей правопис був прийнятий, то треба його приймати на основі суспільної згоди, навіть враховуючи те, що, можливо, не все співпадає з розмовною мовою.
Так, ну це якби щодо запозичених слов з європейських мов, так?
Переважно так.
Так само, як десь хтось каже «фома» в українській «хома», але, в принципі, в багатьох мовах «тома», «том» або «томас». Тобто це все одне і те саме ім'я. Чергування деяких приголосних. Отже, ну, мені здається, коли я думаю про грамотність, перш за все, це, звичайно, читати, читати і читати. Читати класику, читати своєю рідною мовою, читати українською, начитуватись і слухати радіо. Наслуховуватись. Можливо, аудіокнижки, якщо є доступ. Це виходить, що ти і класику читаєш, класичну літературу, і наслуховуєшся. Є літературні програми на Світлому радіо. Звичайно, ми недосконалі. І, до речі, є слухачі, які телефонують або пишуть і виправляють помилки ведучого, який робить обмовки, там якісь москвіцизми, росіянізми чи ще щось там не точно. Ну, ніхто не досконалий, тому ми всі, як в писаннях сказано, що як залізо гострить залізо, так і людина людину в спілкуванні.
Ну, це, до речі, відповідає принципу грамотності, що жодна грамотна людина не може сказати, все, я закінчив своє навчання, я далі нічого не буду дізнаватися нового, нічого змінювати. Якраз грамотність, вона передбачає, як ми говорили, що людина може не лише щось знати, а й якось переосмислювати і застосовувати в реальному житті. А для цього потрібно постійно вчитися. Тобто ось те, що слухачі нам телефонують, так, якщо щось там хочуть нам порадити, це надзвичайно добре, коли ми ці поради приймаємо, так, і намагаємося слідувати.
Це волонтерство також, культурне волонтерство, тому що людина за це не отримує грошей ніяких, отримує тільки дякую. От, але вона допомагає і таким чином сприяє, фактично вона бере участь в мовленні радіо, докладається до етеру.
Ну, по суті, ми назвали один з інструментів підвищення грамотності в будь-якій сфері – це мова, да? Тобто, все одно це як інструмент. Я можу назвати ще кілька таких універсальних пунктів, які можна назвати універсальною грамотністю, так? Що вимагає суспільство? Не якась окрема сфера, там, фінансова, а, в принципі, в кожній сфері це дуже потрібно і дуже актуально. Ну, по-перше, це комунікабельність. Да? Ми всі розуміємо значення цього слова – спілкування. Спілкування важливо, не лише мається на увазі усне спілкування, але ж спілкування також через там інтернет, да,
соціальні мережі. Ми пишемо коментарі.
Да.
Тобто, висловлюємо свої думки таким чином.
Тобто це певне вміння з одного боку, а з іншого боку це теж інструмент. Тобто без цього, якщо людина буде сидіти в чотирьох стінах, ні з ким не розмовляти, нічого не читати, ні з ким не спілкуватися через соціальні мережі, то, в принципі, як практичне застосування в реальному житті, вона буде трішки деградувати. Тобто вона просто буде відставати від загального руху суспільства. Я не буду говорити, можливо, для когось, в якій сфері це і непогано, але загалом для суспільства це, ну і для самої людини це не дуже корисно. Тобто комунікативність. Далі вміння працювати в команді. До речі, ось ця риса якраз... Якраз цю рису в українців дуже визначають, бо ми продемонстрували, як ми можемо самоорганізуватися. Да? Не лише влада прикладає якихось зусиль, щоб організувати суспільство, а суспільство якраз продемонструвало це надзвичайно важливу і сучасну здатність, як вміння працювати в команді. Також важливо здатність творчо підходити до виконання будь-якого завдання. Чому творчо? Да? Ну, візьмемо навіть дуже просте таке. Такий процес. Ну, наприклад, хтось робить ремонт у себе вдома. Да? Він може піти традиційним шляхом, там, пригадати, як там, робили ремонт їх батьки. Там, не знаю, білили чи... шпалери якісь.
Стріху, солому міняли на даху в селі там.
Так, але щоб, знову ж таки, грамотно бути в цій сфері, треба вивчити певний сучасний матеріал, певні сучасні стилі, так, і застосувати відповідно до своїх можливостей. Тобто ось так творчо підійти. Але, знову ж таки, ми живемо в такий час, що якщо вам подобається просто білити, то можете побілити, але в принципі ми ж розуміємо, що є велика кількість варіантів, і ви творчо переосмислюєте, обираєте той, який підходить саме для вас, саме вашій ситуації. Ну і стосовно інновацій теж не треба цього боятися. Знаєте, є такий приклад ще навіть в релігійному житті. Навіть коли з'явилися ще ось не комп'ютери, не інтернет, а ось перші програвачі з'явилися, і хтось з проповідників, священників почав своє слово начитувати на магнітофон, так, і розповсюджував серед інших людей. І деякі люди почали це засуджувати, бо почали говорити, ми ж краще вживу говорити, так? Але через деякий час навіть ті, хто говорив, що це не треба робити, вони теж почали це робити, але вже значно пізніше. Тобто, виходить, що не все нове є поганим, да? Якщо воно на благо суспільства. Ну, в даному випадку, чому корисно Слово Боже розповсюджувати в соціальні мережі? Да? Бо більше людей почує. Це по-перше. А по-друге, коли ми розповсюджуємо щось добре, ми таким чином конкуруємо з тими, хто розповсюджує щось погане. І таким чином ми впливаємо на загальну думку суспільства, вкладаючи ось своє позитивне, що у нас на серці, на думках і так далі.
Тут цікаву таку інформацію знайшов. Функціональна неграмотність, взагалі це недуга, цим займається Всесвітня організація охорони здоров'я. І вони кажуть, що третина населення світу, тобто це писемні люди, вони вміють читати і писати, але не можуть самостійно зробити висновки, не можуть використовувати інформацію, розібратися в філософському трактаті, читати критично, оцінювати прочитане. От цікавий момент, третина людей не може робити висновки, розібратися і критично оцінювати те, що вона читає.
Ну, і так можна це таке ж додати до універсальної грамотності критичне мислення. Да? І ми ж розуміємо, що слово критичне не від слова критикувати, а від слова осмислювати, да? Більше того, що людина читає, порівнює інформацію і вже тільки після цього формує певну думку, що з цим робити, застосовувати чи не застосовувати. Тобто не завжди критично означає, що автоматично це буде відкинуто. Можливо, навпаки, після критичного осмислення людина почне говорити, як це добре, і що те чи інше явище надзвичайно корисне, треба його використовувати.
Так, іноді це небезпечно. Я просто подумав, в тоталітарних, наприклад, якихось суспільствах, це дитяче питання, чому? От чомучки називають малих дітей, а чому? Ну і батьки, як правило, теж це небезпечно для дитини, бо тато на певному черговому чому може просто гримнути, тому що я так сказав, і грюкнути кулаком по столу, і дитина злякається, звичайно. злякається і замовкне на якийсь час. От. А в тоталітарному суспільстві, ну, якби, хто там 40-50 років тому питав, а чому це там Маркс, Енгельс і Ленін сказали останнє слово в діалектичній філософії, і от вони тільки правильно про все думали, а інші всі до них ще не додумались, до супер-пупер найголовнішого, і після них уже ніхто нічого не скаже, тільки буде повторювати. Ну, і всіляко вихваляти, якби. Та чому? І чи дійсно це так? Дитяче питання, але мені здається, що з нас його на певному етапі вибивають. Ну, принаймні, в такому якомусь радянському дитинстві не дуже схвалювали критичне мислення, ось цю таку допитливість і пошуки альтернатив.
Ну, 100% не називали критичним мисленням. Да? Це, скажімо, термін новий, ну, порівняно вже, але явище не нове. Да?
Грецька філософія вся на цьому побудована. Да, діалоги, причому не з двома навіть учасниками, а з трьома і більше. Григорій Сковорода, до речі, взяв це на озброєння, теж писав такі діалоги, там 5-6 учасників було в них.
Ось ми згадували систему освіти, і якщо, скажімо так, на початку освіта складалася дійсно з того, що якісь уривки зачитували, вчили на пам'ять і потім відтворювали, з цього це починалось, так, як правило, це були там рядки Святого Писання, то поступово прийшло до висновку, що якраз здатність дитини ставити питання – це запорука її розвитку. Якщо дитина не цікавиться нічим новим, не ставить питання, то через деякий час, ну, вона зупиниться у своєму розвитку. І, до речі, це ж стосується і дорослих людей. Якщо там людина отримала навіть ступінь якийсь і сказала собі крапка, все, я вже досяг вершини, це гарантія того, що людина зупинилася у своєму розвитку. Якщо в широкому розумінні, теж саме відбувається з суспільством. Коли суспільство скаже, все, ми всім задоволені, ми не хочемо нічого покращувати. Ось це теж, можливо, певний час буде стабільність, але потім почне, не просто припиниться розвиток, а почне деградація. На жаль, це ось такий суспільний закон.
Здається, хтось з єврейських равінів сказав, якщо не хочеш вчитися, забудеш і те, що знаєш.
100%.
Тобто немає ніякого застою, а є постійна динаміка. Якщо не прирост, не приріст, то все якесь спочатку озерцем стане, потім озерце заболотиться, а потім болото пересохне.
Так, на жаль, так і відбувається. Якщо стосується тоталітарних країн, які ви згадали, як правило, у них загальний рівень грамотності теж не дуже високий. Тобто вони забезпечені вмінням читати, писати, тобто це як початковий, да, етап, а ось вміння критично мислити, щось нове вигадувати, творчо підходити, це, на жаль, не розвивається.
Я зараз не пам'ятаю, хто, але це в Древній Греції якийсь тиран отримав таку якби символічну підказку, як зберігати владу в своїх руках. Хтось просто йшов поряд з ним, розмовляв, і колоски, які були вище за інші, просто зривав, ходив. От, і він зрозумів, і коли він повернувся до себе, він почав страчувати всіх, ну, видатних, якби, членів суспільства, якихось там, хто багато знає, якісь кому симпатизує народ і так далі. От, мені здається, що ми торкнулися дійсно, ну, якби, вже такої державництва і політики, державної політики. І з одного боку, якби ясно, що державі тим вигідніше, чим більше буде освічених, просвічених людей, фахівців, хто багато знає. З іншого боку, ну, тоталітаризму це не потрібно. Потрібні, ну, мінімум мінімором, щоб ніхто нічого не знав, не думав, і щоб гвинтики просто стояли на своїх місцях і так залишалося більш-менш так, як воно є. Стагнація така. Якомога довше.
На жаль, так.
Дякую, пані Наталя. Отже, ну, але давайте все-таки останнє слово за вам. Можливо, підсумок якийсь?
Ну, можливо, не як вже побажання, да, а дійсно як якийсь підсумок. В принципі, найважливіше вміння сучасної людини – це вміння вчитися. Це, мабуть, ніхто не буде сперечатися. А що мене хвилює, да, з чим би я хотіла поділитися з нашими слухачами – ну, я знаходжусь в християнському суспільстві, контексті, да? Більшість наших слухачів також, так? Бо ми християни, І люди, інші християни, невіруючі, вони дивляться на нас не як просто окрему особистість, а як представник християнства. Так? І тому кожен наш крок там на роботі, в вузі, чи там, я не знаю, в тролейбусі, він оцінюється як не лише наш особистий, але як авторитет взагалі християнства, християнина. На що я хочу просто наголосити, що в християнському контексті є два процеси, які поєднуються, але вони зовсім протилежні. Перший процес – це страх перед усім новим. Тобто, наприклад, пригадуєте, там з'явилися ідентифікаційні коди, пішла паніка, все це вже...
Мітка звіра. Там, звірини. Ага.
Проходить час, щось там треба, там перепис населення, теж бояться, думаю, там якісь вже заговори є.
Про Давида написано, що він вирішив переписати, Бог покарав весь народ, була там епідемія якась.
Да, потім робляться прививки, починаються щеплення, да, знову якась волна йде. Я зараз не на чиємусь боці, не сторонник, не за, не проти.
Просто тенденція.
Але,
нове в штики сприймається.
Сприймається в штики, так? Ну, це...
Так не жили ні діди, ні прадіди, ми от так завжди жили, і тут раптом нам щось от накидають на нас.
Ну,
воно
але
нам
коли
треба.
Ми, знаєте, так різко починаємо коментувати в соціальних мережах,
не розібравшись,
і причому кричимо, ми християни, ні цьому, це загалом призвело з часом до того, бо ми ж не перші, ми не останні, вже скільки десятиліть це відбувається, що тоді християн уособлює з чимось відсталим, закостенілим, що не хочуть мінятися, не хочуть адаптуватися до чогось нового, навіть гарного. Ну, тобто ми таким чином наче псуємо репутацію християнства, так? І це дає підставу противникам християнства говорити, ось бачите, які вони несучасні, відбачити, як вони можуть зашкодити суспільству. А ось про це, до речі, в Біблії сказано, можна почитати відкриття, да, певним чином. І дивіться, що а інший процес, як не дивно, гонитва за усім новим. Це, знову ж таки, в тому ж християнському контексті відбувається. Да? Тобто ось була людина як людина.
Мені здається, це рідше. У християн це рідше. Ну, у релігійних людей загалом це рідше.
Потім піймали якусь таку, знаєте, загальну тенденцію і починають наслідувати. І в результаті одна частина суспільства християнського, воно боїться нового, а інше гониться за новим. А як Ісус попереджав, да, що царство, яке розділяється саме в собі, це до чого гарного не призводить. Тому ось яке таке є побажання лишатися завжди вірним своїй посаді, не посаді, як краще сказати, своєму призванню, так? Те, що ми християни, не боятися нічого нового, бо Ісус, він сам називав себе вчителем, так? Тобто він запропонував нам систему, яку наслідують не лише християни, а й світські системи. Тобто навчатися новому, але не бігти за ось такими новинками і застосовувати критичне мислення. Ось таке побажання.
Дякую. На сам кінець я от просто згадав наш, те, що називають іноді духовний гімн України. Боже, великий єдиний нам Україну храни. Там кілька разів і в куплеті, і в приспіві повторюється слово «світло». Світлом науки і знання ти і просвіти. І дай доброго світу. Я думав, що це таке? А це дай добру освіту. У нас залишилося це слово від кореня світло, світ, просвіта, освіта. Так що мені здається, що дійсно для українців це
дуже актуально.
Це важлива тема. Так. Дякую, пані Наталі. До нових зустрічей. Це була програма «Я і ми» з Наталією Часниковою.
До нових зустрічей.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Часникової «Я і ми. Суспільні технології».